daiteke saltzuen lez, edertasuna zalazian topa daiteke.
Laranja, eta pixka bat ez da lezkero, inorre ez da konturatuko.
Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea hasten dugu hemen Jantxakun irratian Donostiako irrati Euskaldun librean 107.2 FM-an, 107.7 FM-an baita ere, eta bestela interneten sartu ezkero jantxakun.org web horrian esan bezala, pasaden asteko oporra gain dituta, indar berrituta, hasten dugu aste honetan ere, eguerdiko ahotsa magazinea, ongi etorri entzule guzti-guztiei.
Guztiaren ez itxura posea eta moda, guaia izateko joan behar ote dut gimnaziora. Guztiaren ez itxura posea eta moda, guaia izateko joan behar ote dut gimnaziora.
Eta eguerdiko ahotsa magazine ontan gaurkoan, nahiko erritmo berezia hartuko diogu, eguerdiko ahotsa magazine hauetan, aste honetako guztietan, ez dok amaitu jaialdiari buruz, hartuko dugu tarte nagusiena edo garrantzi gehiena emango diogu kontzertu hori, larun bat honetan ospatuko dena, Egia Kulturetxean, Txondorra kulturguneak antolatzen du besteak beste, festa hau, eta esan bezala bertan izango diren taldeak izango ditugu, eta protagonista berein musika entzungo dugu aste guztian zehar, bereikin elkarrizketak ere baditugu, baina euski horrez gain, oizkoa diren aktualitatea azken orduko berriak euskal prentxanen errepasoa ere izango ditugu.
Gaur ere sartu naiz guziatzera, azidozko eragile
Gaurkoan txanda bide lapurrak eta lier taldei egokitu zaie. Beraien musikarekin atonduko dugu eguerdiko hotxa magazine hau. Eta bide lapurreko Anderrekin ere elkarrizketa izango dugu ordu bat aterritan.
Salto egin dut tinta putzuetan ta paper zuriaren dimentsio joetan Minotauro ta sorginen kondaira kontatzeko Suan epelean igande gau ez da jarri beteari Daunere sartu Azidozko beraien atera Si ez dausteko sentsazioa behar hori Bezain deskriba ezina den
Bezain deskriba ezina den
Bezain deskriba ezina den
Bezain deskriba ezina den
Bezain deskriba ezina den Niko erentzien paradisuan
Bueno, ba, guardiko haotxa magazinia aste azken eta ostegunero egiten dugu, zuzenean, 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00-etatik 9:30-etara aste azkenetan. Ezik, hau da, gaurko irratsaioa bihar errepikatuko da, baina 8:00-etan errepikatu ordez, 9:00-etan errepikatuko da, aurretikan besterik gabe. Irratsaio berria, intzanek idatzen duen irratsaio berria izango dugulako. Beste egunetan, 8:00-etan izango dira, errepikapenak.
Marka baten bide ikustezina da Urpilak birakati pitapatatiraka datari Ez daukan egunari Uruan gordeak zeure itzen kolore Oroitzapen deformea Kantatu nahi dizuten zundezazun oi hartzun ontan Idatzi ezin direna Zure zainago, zure zainbakari Zure zainago, zure zainbakari
Gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, hoxe da gure telefono zenbakia. 9:43, 22:25, 23:32, 22:25, 23:32. Eta bestela interneten sartu ezkero, txantxakun.org weborrian topatuko gaituzu, eta antxe dituzu ere gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila.
Gogorarazten dita berriz gogoratzen zaitu di, besteen keinu.
Gure web horrian ere, harremanetarako moduak topatzeaz gain, izango dituzu, besteak beste, irratxaio guztien grabazioak, zuzeneko emisioan zuteko aukera, streaming bidez munduko dozen puntutan zaudela mobiletarko aplikazioa daukagu, eta baita ere, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak guzti horiek, txantxakun.org gure web horrian dituzu.
Erretako presio garaietan erreka ondoko desio zelaietan bide gurutze baten nago zoriak noizatu gozai auto estopa egite bakarrik sentituko banu bezala artearen zoan dian tximuzela baten sarturi
Gozaldu gabe banoa Batereko leginen artera Freskateza dana oa Bia zerbeza edatera
It's been a long, 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 long weekend It's been a long, 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 long weekend It's been a long, 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 long Dikoeten pelotoia
Tarimazu batzaieak
Kolonia dara matenak
Edota izarritzen dutenak
Aprobetsa dezagun biak
Berriro damutu gaitezen
Pozoitzen jarraitu nahi dugu
Azkenengo egunerate
It's been a long, 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 long weekend. It's been a long, 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 long weekend. It's been a long, 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 long weekend. It's been a long, 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 long weekend.
Thank you. Atu pesko hile Goiek altza martza dantza Egitean baino ez datza Bide lapu gaizkile Inork ere ez dizu eskerrik emango Inork ere ez dizu eskerrik emango Inork ere ez dizu eskerrik emango Ez berdina zarelako Ez berdina zarelako
Iepa, hemen txegau, de? Ba, barkatuko dira zue, baina lanpetuta harrapatu dira zue, badakizue, ez dok amaitu festa gainean dugula, bueno, ba, aste honetan, asteburuan, larun batean, eta ez dok amaitu festarako, ba, zenbait kontu lotzen azken ordu horretan, telefonoa belarrian jarrita eta irratsaioa alde batetara utzita, ba, barkamenak eskatuko ditut. Baina esan bezala, bai, bueltan hago, eta uste dut ja normaltasunez, osatu aldi izango dugula gaurko eguerdiko hotxa magazina. Musika gabe eta dena utzi zaitu uste, eta haien ebarkatu. Baina, bueno, ba, gauzak horrela, orain bai, ja denbora askoz gehiago galdu gabe, goazen aste honetako kontuei, bueno, ba, tarte egitea. Donostiako kante flamenkoaren 15. lehiaketa dator azaroak 14ean, izango da larunbat honetan Antzokizarrean. Antxitateari aurre egiteko jarraibideak eskainiko ditu Agifesek Elgoibarren. Antxitatea gainditzeko teknikak da izenburua eta azaroak 12 ostegun honetan izango da Elgoibarko kulturetxean arratsaldeko 6:30. Hizlaria Marisa Roman, Agifeseko psikologoa izango da. Donostia kulturak eta Donostia 2016 beste hitzak Other Worlds hizkuntza txiki edo gutxituen Europako literatura zirkuitua aurkeztu zuten. Aurkezpenek italian izan dira Miren Azkarate, Donostia 2016ko hiriburutzako kulturako, euskarako eta hezkuntzako zinegotzia, Xabi Paia Donostia 2016ko kultu zuzendaria eta Imanol Galdós, Donostia kulturako zuzendaritzaren laguntzarako teknikaria.
Sartu naiz urra bisalenetan ideian zuen duperretro aktibotan bihotzerratu eta burmuin bakartiak koruntzadoa zegan narseri.
Imanol Artzabal aretoan ostiral honetan 9 eta 9 euroren truke Javier Muguruzaren Tonetianaia. Tonetianaiak izenburua duen 14. diskoa aurkeztu du Javier Muguruzak Lugaritzen eta hauxe izango da diskoa aurkezteko lehen kontzertua. Alderdi musikalean jazz ikuituko giroa topatuko da. Bertan, helburu horrekin Muguruzak estilo horretarako artista handiak elgartu ditu. Mikel Azpiroz piano jolearen zuzendaritzapean. Beste behin ere, tempo lasaiak, sosegatuak eta bar. Javier Muguruzaren disko berrian egokienak entzulearen belarrira bere historio eder horiek kanta ditzan. Geure baitako alderdirik intimonarekin topo egiten dutenak. Javier eta Mikelek Lugaritzen eskainiko duten kontzertua diskoaren zuzeneko lehen aurkezpena izango da.
Minotauro ta sorginen kondaira kontatzeko suan epelean Gande gau ez da jarri beteari Gaudere sartu naiz guzatzera Azidozko beraien atera Zies dausteko zentxazioa behar hori Bezain deskriba ezina den 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 Niko erentzien paradisuan
Javier Muguruzaren kontzertua zari ginean, Gorka Benitez saxoan, Ignasi González kontrabasioan eta David Gómez baterian.
zineten zauri baten marka baten bide ikustezina da. Urpilak birakatik bitapata tiraka datari ez daukan egunari. Uruan gordeak zeure itzen koloreak oroitzapen zun hoi hartzun ontan idatzi ezin direna.
Donosti Berri Txirrendulari Eskola berrikuntza aroan murgilduta dabil joan den denboralditik. Hala, zuzendaritza taldea gaztetzearekin batera pixkanaka hainbat aldaketa egiten ari da kluba. Oraingoan logotipo berria aurkeztu du sare sozialen bidez eta horixe izango da elkarteren irudia aurrerantzean. Arduraduren arabera eskolarekin bat egiten du irudi berriaren urdin argiak eta eskuzabaltasuna, osasuna, freskotasuna, ulermena eta lasaitasuna islatu nahi ditu. Bestetik azken berrien arabera, Unai Intziarte Groseko txirrindulariak ez du Murias Team taldean jarraituko urrengo denboraldian. Lesioak etxai izan ditu gazteak eta ezin izan du esperotako errendimendua eman. Donosti Berriko txirrindulari hoia da Intziarte eta azken denboraldia osatu du Muriasen. Zehazki, 12 txirrindulari izan zituen taldeak joan den denboraldian, eta horietako 9 jarraituko dute. Hala ere oraindik taldea ez dago guztiz itxita eta baliteke Intziartek bertan jarraitzeko aukeraren bat izatea.
Gogorarazten dita berriz gogoratzen zaitu ni besteen keinuetan. Zure zainago, zure zaibakari, zure zainago, zure zai bakari, zure zai nago, zure zai bakari, zure zai nago, zu itxoiten bakari.
Eguerdiko hau txamagazinan jarraitzen dugu, ez dok amaitu jaialdiaren berri ematen bereziki aste honetan. Hainbat talde ditugu bertan, horietako bat gaurkoan entzuten ari garen bide lapurrak. Eta segituan elkarrizketa izango dugu bide lapurrak Anderrekin.
Zio garaietan erreka ondoko desio zelaietan bide burutze baten nago. Zoriak noizatuko zai auto estopa egite. Bakarrik sentituko banu bezala artearen zoan dian tximuzelda baten sarturi.
Bueno, bairagarri bezala gaurkoan bide lapurrak taldeko musika daukagu eguerdiko ahotsa magazine honetan eta iragarri dugun bezala ere, aste honetan protagonista nagusia ez dok amaitu jaialdia da, bertan izango da besteak beste bide lapurrak taldea eta taldeko kide Ander dugu telefonos bestalde, kaixo Ander? Iepa, segundo bat, eh? Ander, orain bai ez da?
Kaixo, eguerdion egia tarrot.
Bai, eguerdion eta ongi etorri. Bueno, zure disko, bueno, berria bakarra, okerrez banago, ez? Ari gara entzuten.
Hori da, erretxinak abestia zen. Eta diskau 2014eko aste santuan edo grabatu genuen, hortik gertu, Guantxe, ba, egia bizi den ere musikariak, ba, bera grabatu zigun Andoaineko Castle Rock, rockaren gazteluan diska. Eta baia diskaren aurkezpenarekin bukatzen ari gara, eta leizter, ba, abesti berriekin eta hasiko gara. Eta horixe, ba, esan bezala gaztezenan izango gara, baina jakingo duzuen bezala, ba, Kriston programazioa prestatu duzue hor, altzuan, eta suposatzen dut, ba, asteburuan esko gozatuko dugu, hortik.
Bueno, gogoratuko dugu kartela, Fisis versus Nomos, Band, Pelas eta Cowboys Orkestra, Bide Lapurrak, Humus, Lier eta Eraul talde. Garituko dira, 5 euroren truke izugarrizko jaialdia, ezta?
Bai, bai, horixe da. Eta okerrezpana izeberk eta kaskezurrek ere bukauzkin joko dute.
Bai, hori da, hori da, gaztezena aurretik, bai.
Hori da, badago, ba, programazio zera badago eginda, nahiko potentea, ez bakarrik hori gaztezenakoa, eta hori, ba, esan bezala, ez toka maitu kultur mugimendua orkestuko dugu.
Perfecto, bueno, zuen ekarpena beraz, bide lapurraken musika izango da, kontzertuan zer topatuko dugu zuen disko, azken disko honetako abestiak?
Bai, abesti horiek, gero, ba, naiz eta tributo taldea gorroto ditugun, eta aprobetsatuko dugu esateko.
Bai.
Ba, bertsio batzuk ere joko ditugun, ola ez, ba, talde gu asko kegeinu dituten bezala. Eta horretaz gain, ba, espero dugu abesti berriten batzuk ere kantatzea.
Beraz, etorkizunean, ja lanean daukazuen lan berri hori edo, bueno, ondoren etorriko diren abesti eta disko berriei lehenengo ateak ere irikiko dizkiozue.
Hori da, bai. Eta, bueno, ba, esatea, disko honetan zenbat negar bazterretan daukizuna diskoak. Diska horretan, lagunazko gonbidatu genituen estudiora, ba, beraiek improvisaz ezaten guk egindako abestien gainean. Gu taldea osatzen dugu, ba, nik neuk eta Ubera Bergararrak eta, ba, bio bakarri jotzen ditugu kontzertuak. Nik bombo bat eta, ba, gitarra bat jotzen dut eta Uberak banjoa eta pandere eta orduan, ba, ez dakit, one man band edo delako formazio hori jarraiki, ba, bakarrik ere ezken nuen joan nahi eta bion artean banatu ditugu lanak eta bion artean eskaintzen ditugu kontzertuak. Orduan, bari, interneten badago diska eta hori, entzun nahi duenaren txat. Eta diska horretan, ba, eta fondoan lehenago entzun dugun abesti bietan, musikari gehiago agertzen dira. Orduan guk eskainiko duguna izango da, ba, bion ahotan eta bion esku zein jankekin jotako abestia, baina hori, formazio sinpleago batea.
Bueno, edarki, okerrez banago ere, zakit hemen txondorran bertan izan zineten ere?
Bai.
Beraz, Donostialdean ez da lehenengo aldia jotzen zutela.
Ez. Askotan izan gara horri inguruan. ba, Donostin jo izan ditugu kontzertu batzuk, eta egia esten ez Donosti, ba, egian ere jo izan ditugu kontzertu batzuk.
Bai, bai. Bai, bueno, ba, esan bezala ez doka maitu jaialdia, Gaztezteran egia kulturetxean, bueno, ba, alako estenatokia handia, soinu ona, bueno, ba, areto desberdinak jotzeko edo, ez, zenbait taldek, ba, beti areto txikitan egonez, eta areto handitan ere jotzeko aukera izatea ondo dago, ezta?
Oso ondo, oso ondo. Eta alde horretatik, lehenago aipatu dut kulturet mugimendua aurkeztuko dugula, momentu sortze prozesuan gaude, eta gu ere bagara horren parte, eta hori da aldarrikatzen duguna eina handi batean, ez? Ba, antolatzaileek, askotan programatzaile kulturalek, ba, zenbait talderi eskaintzen diotela eszena hori, ez? Aretoena edo dena delakoa. Eta ba, guretzako plazerra da horrelako areto batean jotzea. Ba, jakin badakigurako ere nola funtzionatzen duen batzutan sistema Google ere bagarelako kultur programatzai, ez, zein handi batean. Eta beti gaude, ba, jende asko eramango duen kontzertuak antolatzeko esperantzatan, eta gero ba, herri mugimenduan dabiltzan musikariei, ba, ez diegu behar adina aukera ematen, edo bueno, agian behar adina aukera jasotzen ditugu, baina ez behintzat, ba, ikusten dugun mainstream edo izena duten taldeekin alderatzita, ez? Zintzuei adibidez, ba, ez dakit, dozein jaietan, berdin den zen badiru eskatzuten eman egiten zaiela, eta gero, ba, ez dakit, ba, talde gazteok, nahikoa lan daukagunok aurrera ateratzen, ba, ez dakit, 200 € xistrin ateratzeko ere, ba, burrukan egitik barra zen, ez?
Bueno, aldarrikapena ere izango da, jaialdi honetan, ez doka amaitu jaialdian, larumat honetan, azaroak 14, gaueko 10:00 hasiko da festa, eta bueno, ba, sei talde gutxinez, ez, oker ez banago, gau osoan zehar luzatuko den jaia izango da, beraz.
Hori da, eta aurreko jaia izteko, ba, bueno, esan dugun bezala aldarrikapen ez ezik, ba, bueno, guk artean ere sinisten dugu, orduan, ba, horretan zedarrituko da gure mugimendua, eta larun batean hori, ba, egurra matera joango gara.
Ederki, ba. Bueno, ogoratuko dugu, Fisis versus Nomos Band, Pelasan Kauguis Orkestra, Bide Lapurrak, Humus, Lier eta Erau. Era. Bueno, guztiekin harremanak edo badituzue, ezagunak dituzu zure taldekide lagunak?
Bai, taldekide desente bidetik ezagutu ditugu, eta ez dakiten zuten egongo diren, baina, bueno, ba, bide batez, askori goraintzia bidali nahi dizkiegu Bide Lapurrok, ba, harreman estu egin dugulako kontzertu, eta ederra delako horrelako jende jatorra ezagutzea, ez?
Bide Lapurraken diska aipatu duzu, interneten badagola eskura, baina bestela ere zuek han festan bertan izango duzu aukera hori, saltzeko eta jarriko duzu ere diskatxoa.
Bai, noski. Lehenago Txondorran saltzen genuen, baina baten batek lapurtu egin zizkio.
Bai, uste eta alde egin zutela, bai. Beraz, berreskuratzerik badago aukera hontan, ez? Kontzertu hontan.
Bai, noski, utziko ditugu Txondorran ere berriro. Zerrin digu lapurtu badigut ere, guere lapurra gara.
Bai, Bide Lapurrak bintzak, bai. Earki, bueno, ba, Ander, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun jaialdien inguruan?
Bai, hori, Gaztezenan hasiko dela izango dela gaueko jaialdia, eta lehenago ere, ba, egian aukera izango dugula, ba, bi kontzertu horiek lehenago aipatitugun Zeberg eta Kaskezurri entzuteko.
Bukoski.
Bukausen hori da. Eta hori, ba, espero dugula zua ematea lehenik eta behin larun bat honetan Gaztezenari, eta horrekin batera, ba, zingarroiek aprobetsatuz, ba, ea aurrerantzean ez toka maitu mugimenduak zehozer ekarri aldion edo eman aldion Euskal Herriari.
Indarra hartu dezala behintzat. Eta Bide Lapurraken zenbat negar bazterretan diskotikan, zazpia besti ditugu aukeran, zuk zeuk aukeratu nahi dezuna elkarrizketa guagurtzako?
Ba, manik Long Weekend aukeratuko dut. Izan ere, egian jotzen ez ezik, juergan ere, ibiltzea asko gustatzen zaigu, asko maite dugu egia, eta asteburu luze batzuk jo izan ditugu, eta espero dugu datorren hau ere asteburu luzea izan dut.
Ala bedi, beraz, Long Weekend abestia, zenbat egar bazterretan Bide Lapurraken diskotikan, Ander, ba, mila esker eta zorte hon larumatean.
Bale, eskerrik asko.
Ondo segi. Thank you.
ostikada gogor batez izarartetik atera atzoko arropa ziki baina pegi gapi bera gozaldu gabe banoa nire koleginen artera freska dezadan ahoa bia zerbeza edatera.
It's been a long, 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 long weekend. It's been a long, 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 long weekend. It's been a long, 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 long weekend. It's been a long, 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 long weekend.
Diko eten pelotoia tarima zur batzaieak kolonia dara matenak edo ta izarritzen dutenak aprobetsa dezagun biak berriro damutu gaitezen pozoitzen jarraitu nahi dugu azkenengo egunera.
It's been a long, 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 long weekend. It's been a long, 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 long weekend. It's been a long, 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 long weekend. It's been a long, long, long.
Eta jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean ordu bat aterditarako 2 minutu terdi falta direnean aktualitatea jorratzen eta baita ere, ba, oraindik ere, ba, hitz egingo dugu geixeago, aipatutako ez doka amaitu jaialdiaren inguruan. Kasu honetan ja bide lapurraken musikalde batetara utzi eta lierren musikare entzungo dugu jaialdi honetan parte hartuko baitu berak ere.
Izarrak gauaren esklabutzatik atera euren distira zametxak fabrikatu ez daiteze amets faltsuak egurrezko egoduna itxaropen arosteko balio dutena erakutsi dazu paradisura daraman bide zidorra baina geldi gaitezen hor
arrazoi gutxi denbora asko lierren azken lana zaldi urdina izan zen lehenengoa aurtengo maiatzean atera du lierrek lan hau zazpia beste ditugu bertan ere eta Lier ere izango dugu protagonista larun bat honetan ez dok amaitu jaialdian egia kulturetxean gaztezenan gaueko amarretatik aurrera izugarrizko jaialdia aipatu bezala oraintxe entzun dugun bide lapurrak izango ditugu baita ere oraintxe entzuten ari garen Lier eta horrez gain Eraul, Humus, Pelas eta Cowboys Orkestra eta Physics vs. Nomos Band arituko dira. aste honetan zehar guztiekin elkarrizketak edo musika tarteak ukitzeko asmoa badugu eguerdiko hotsa magazine honetan. Eta gogoratu, kontzertua 10etan hasiko dela, sarrera 5 eurotan dagoela. Ez dok amaitu. Eta jaialdiaren musikarekin jarraituko dugu, baina eguerdiko hotsa magazinean. Aktualitatea jorratzen ere jarraituko dugu, ordu biak arte tarte hori hartuko dugu, beraz. Bukatzeko badakizu agenda kultura, baina aurretikan ere, hortxe oraindikan pendiente utzi ditugun zenbait gai eta notizi jorratuko ditugu. Adibidez, eguraldiaren berri ez dugu eman lanbroa nagusi gaurkoan. Batek baino gehiago esango zuen bezala, taosa. Rare guzkia nagusi gaurkoan. Baina arratsalderako odeiak etorriko zaizigu itsasotik. Hala ere, udaberriko giroan jarraituko dugu temperatura nahiko altuekin. Atera,
izarrak gauaren esklabutzatik atera. Izarrak gauaren esklabutzatik atera, atera.
Trafikoari dagokionez, Gipuzkoan nahiko garbi Deban lanean ari dira P8an Bilborako norabidean, baina gainontzean hemen Gipuzko aldean ez dago arazorik trafikoan gaur. Eltzegor Bidebietako Euskal Kultur Elkarteak antolatuta guraso zaintzaile, hezitzaile eta bitartekariei zuzendutako tailer bat egingo dute euskaraz. Zer egin liburuekin kontu kontari izenburupean. Yolanda Arrieta adituak gidatuko du saioa larunbat honetan. Azaroak 14 izango dago izeko 10:30tik 12:30tara. Bidebietako Mendiola ikastetxean izango da. Saioak irauten duen bitartean haurtzaindegi zerbitzua egongo da. Tailerraren helburuak honako hauek dira, aur literaturaren ahozko baliabideak ezagutzea, aurrei eta aurrekin kontuak esatera eta entzutera bultzatzea. Eta partaideen artean emozio, estetika eta zentzuen bidezko giroa bultzatzea euskaraz. Honela programa hiru zatitan banatuko dute, irakurketa ozena, poesia ezagutzen eta bat-bateko kontaketak. Saioa erabat praktikoa izango da eta aur literaturan oinarrituta eta ahozko baliabideak lantzeko bideratuta egongo da. Gidoi gisa erabiltzeko fotokopia batzuk banatuko dituzte, baina jarduna izango da nagusi. Jokoa, irudimena, umorea, partaidetza eta harremana.
Eta ez du lortu asetzea. Larria da nora ezean da bilea. Zotz puxka bat sentitzea. Urtzearen beldurrez bizi gara. Time. harritu, bizirik gabe zintzendu. Gaude ondoa jota, baina zatean dena dugu urpean. Bizitzeko behar dugun arrasa, garesti ordain behar da. Mundu hau ezin aldatu.
Donostian grabatzen ari dira dagoeneko Patxo Telleriaren euskarazko komedia berria Igelak izenburupean. Protagonista Gorka Otxoa aktore donostiarra da eta filmaketak 7 aste iraungo du. Altzan pelikulako zati batzuk grabatu ostean, bigarren astean murgildu dira eta Bart Larratxon izan ziren. Banku bateko zuzendariaren papera beteko du Otxoak eta delitu ekonomikoak tarteko, etxegabetuen elkarte batek okupatutako etxe batean topatuko du babesa. Otxoaz gain, Josean Bengoetxea egiatarra da filmeko aktore nagusienetako bat, Mikel Losada, Gurutze Beitia eta Miren Gaztañagarekin batera besteak beste. Gainera, musikaren garrantzia nabarmena izango da Ainhoa Arteta, Esnebeltzako Xabi Solano, Gose, Doktor Deseoko Francis, Nacho de Felipe, Orekate X eta Gatiburen parte hartzea izango dutelako. Azken honek Igelak filmaren abesti ofiziala egingo du.
Ondoratuta eto baino. Ondoratuta.
Bi milioi euroko aurrekontuarekin, Abra Prod-eko Jose Portelak eta Alberto Gerrikabeitiak ekoitziko dute filma Igelak pelikula beraz Larratxon filmatzen ibili dira.
Zaitu dala sumatu dut Itz hauek esan nahi dizkizut barrena kaskatzeko Bizitzaren aize ufadek kandelari putzin nahi diote gure arteko jostura
San Telmo museoan Bastidako krismoi zaharberritua klaustroan ikusgai dago. Bertan ikusgai jarretako Bastidako 12. Mendeko krismoi erromanikoa aurkeztu dute San Telmo museoan. Duela hiru egun egintzen aurkezpena eta San Telmo museoko eta Asociación de Amigos del Románico elkarteko ordezkariak egon ziren.
Ikusezen, baina beti hor jarraitzen duzu Zapata orotara josirik Iuntasuna borrokatuz Zukuaren odola amorru xurgatu
Pasaden azaroak zazpian, goizpartean Donostian hainbat mugimendu sozial, politiko eta bizilagunen elkarteko kideek prentsa agerraldia egin zuten diputazioaren aurrean. Donostialdea Bidasoa beheko zatikako lurralde plana, bertan bera guztea eskatzen duen adirazpen bateratua aurkezteko. Beraz, kaleratu den PTP-ri buruzko adierazpena eta ekimen honek azken egunetan jaso dituen atxikimenduen berri ematen dute. Bestalde, PTP hori azaroaren 15 bitarte informazio publikoan eta alegazioak aurkezteko epean dagoelarik, datorren asteazkenean eskualdeko batzarra egingo da arratsaldeko 7etan, hau da bihar, Lezoko Kultura Aretoan, Donibane kalean dago hori. Eta azaroak 13 ostiralean Jaurlaritzak Donostiako Alderdi Ederren duen egoitzan elkarretaratze bat egingo da. Hori iragartzen dute behintzat, taldekoek.
Biluzin nago zure aurrean eta ez dut inongo lotxarik, ez du inork ulertzen zergatik zaren niretzat hain garrantzitsu.
Agifesek Elin filma proiektatuko du.
Kandelaren argizaria
proiektatu zuen pasgatu atzo astelena txaleko 7etan. Peter Nesek zuzenduriko pelikula da, fobia sozial eta beste buru nahasmendu batzuk jorratzen ditu.
Printzek berriz elkartuko gaituzten arte. Hiltza bat nahi dizut egin, dirurik ez beraz eraikiko dut eskuekin. Zure zimurrek egin dezaten lo harin, zure azken oroimenek ez dezaten ies egin. Gogorik ez duzu jada arnasteko, mamu artean bizizara dagoeneko. Eta zure sustraiek milak iribir ekin dituzte lurrontan, eta inguru kolore denak dituzte ito.
Bueno, eta kiroletan Eusebio Sakristanek lehen adierazpenak egin ditu Realeko entrenatzaile berria bihurtu ostean. Hauek izan dira bere lehen hitzak entrenatzaile txuri urdin gisa. Arronago eta ohorea da klub honen entrenatzaile izatea. Ilusioz betetzen dit une politak bizial izateko. Taldeari buruz ezaugarri guztiak ditu hasi eta hobetzeko. Orain lan egin behar dugu, exigentzia eta konpromiso hori edukitzeko, dinamika aldatzeko eta aurrera egiteko. David Moisek bere postutik kendu du Realaren zuzendaritzak eta berak utzitako lekua hartu du Eusebio Sakristanek. 51 urte ditu Sakristanek eta ibilbidea arrakastatxoa egin du jokalari gisa. Valladoliden hasi zuen bere ibilbidea eta Atletico Madrilen jokatu ostean, Bartzelonan 80. hamarkadako Dream Teameko kide izan zen. Gero Zeltan eta Valladoliden berriro jokatu zuen jokalari utzi aurretik. 2003-tik 2008-ra entrenatzaile karneta eskuratu ostean, Bartzelonaren lehen taldeko talde teknikoan izan zen. 2009-tik 2011-ra Zeltaren entrenatzaile izan zen. Eta azken urte horretan, Bartzelonaren bigarren taldearen ardura hartu zuen. Hor aritu da, aurten, otsailean taldearen emaitza txarren ondorioz bota duten arte. Eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu eta entzuten dugun musika hori Lierren azken diskoko abestiak dira Arrazoi gutxi denbora asko nire magalean kantarekin goazorain eta jarraitzen dugu azken kontuekin agenda kulturalaren aurretik.
Maitia zuetzara ispiluan ikusten duzun ora komuzuloak esan dizuna zure galtzen utxarte horreko zenki oiu egin arren haien erregu eigor bihurtu zara
Hogeita mazazpi eta berrogeita zazpi urteko bi gizon atxilotu zituen ertzaintzak igandean Urretxun emakume bati eraso egitea egotzita. Larun bat gauean izan zen, biktimaren salaketaren arabera bi gizonek emakumea jo eta gau osoan atxiki zuten. Lapurreta ere egin zioten, ustezko erasotzaietako bat ezagutzen zuen Andreak.
Maren ertzak jaten, ari den pizti.
Urpekari batek gizon baten gorpua aurkitu zuen atzo, Hondarribiko uretan, urriaren 30ean desagertu zen 18 urteko gaztearena izan daiteke hilotza. Itxasertzeko arkaitz batzuetara erori zen, istripuz, ez dute ikusi geroztik, kasua ikertzen ari da ertzaintza. Gipuzkoako Foru Aldundiak 140 leku sortuko ditu datorren urtean adinekoen egoitzetan eta eguneko zentroetan Maite Peña gizarte politiketarako diputatuak jakinarazi duenez. 346 milioi euro izango ditu bere sailak 2016an, aurten baino 17 milioi gehiago. Zubietan erraustegia egitarekin ez daude denak ados Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerran. Lasarte Oriako udalak osoko bilkura du gaur arratsaldean eta talde sozialistak azpigitura horren aurkako mozio bat aurkeztuko du. Zubietako plantaren kontrako adirazpen bat onartu zuen udalak 2006an ere eta ura berresteko eskatu du Partido Socialista Euskadi. Areago plantaren kontra alegazioak jartzea ere nahi du. Aire Garbia taldeak erraustegiaren aurkako testu bat aurkeztu ostean egin du mugimendu hori Partido Socialista de Euskadi. Kontuan izatekoa da, Lasarte Orian alkatetza dutela sozialistek eta Gipuzkoako ingurumen departamentua ere alderdiaren esku dagoela. Gipuzkoako diputazioak asmo irmoa azaldu du Zubietan errauste planta egiteko, legealdia bukatu aurretik martxan jartzea espero du. Horren kontra Aire Garbia plataforma eratu dute Lasarte Orian eta lehen neurri gisa mozio bat eraman dute udalera Zubietako proiektuaren kontrakoa. Erraustearen arriskuak hartu dituzte izpide testuan ohartarazi dute 10naka ikerketa epidemiologikoak frogatu dutela erraustegiaren alboan bizitzearen arriskua. Zubietan planta egiteak Lasarte Orian eragin handia lukeela diote. Gai horrek asko kezkatu gaitu, nabarmendu dute, azpigitura hori beste herri batzuetan proposatu dutenean aurkakotasuna sortu duela, eta bat egin dute. Beste herrietan nahi ez dutena, ez dugu nahi hemen. Lasarte Oriako sozialistek ere ez, mozio alternatibo bat egin dute laburra, iru puntukoa 2006an bezala, Zubietako plantaren aurka agertzea. Egitasmoari alegazioak aurkeztea eta erabakiaren berri ematea Gipuzkoako hondakinen kontsortzioari, Gipuzkoako diputazioari eta Donostiako udalari. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerraren testua soil-soilik kokapenaz mintzo da, azpigitura hori Zubietan jartzearen kontra. Ez dituzte aipatu erraustea bera eta haren balizko osasun eragina. Partido Socialista Euskadin izan dira lehen ere jite bereako jarrerak kokapenarekin lotuak planta aritzetan ez jartzeko esaterako. Oraingoak badu baina berritasun bat, bi erakundeetan, udalean eta diputazioan sozialistak daude buru, Jesus Zaballos da alkatea eta Jose Ignacio Asensio diputatua. Talka egon liteke. Otsailean idazki batean hau idatzi zuen Jesus Zaballos alkateak. Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerra erraustaren alde dago bosgarren edukiontziaren alde atez atekoaren aurka eta erraustegia Zubietako gainetan ezartzearen aurka. Zubietan eraikitzaren kontrako hitzik ez du egin Asensiok diputaziotik. mozioa arratsaldean eztabaidatuko dute. Jatorrizko testua Aire Garbia plataformarena zen, baina mozio alternatibo gisa beste bat egin duenez, Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak ura eztabaidatuko da eta bozkatuko dute lehenik. Ura onartuzkero, ez dute Aire Garbiaren testua aztertuko, ez badute sozialisten sozialistena onartzen. Plataformarena aztertuko dute. EH Bilduren eta Ahaldu Lasarte Oria taldearen esku dago erabakia. Diferentziak dituzte sozialisten planteamenduarekin. Errausteren aurka daude, ez soilik kokapen zehatz baten aurka. Ahaldu Lasarte Horiak atzo arratsean zuen bilera, zer boto eman erabakitzeko. EH Bildu gaur erabakiko du. Pablo Barrio zinegotziak aurreratu du minimo bat izan daitekela sozialisten mozioa, naiz eta plataformarena hobetsi. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partidu Popularrak beste mozio bat proposatu dute, hiru ardatz ditu. Erraustearen alde egitea, ingurumen eragin txikiena eta eraginkortasun energetiko handiena lortzeko teknologiarekin, Lasarte Horian energia doainik izateko negoziatzea eta diputazioak isuna jartzea hiri hondakinen planean jarritako gutxieneko birziklatze tasa ez daukaten herritarrei.
Ikartzera bidali, zintu danarren inaiz, ez dena hemen geldituko. Zankora pilatu naiz, baina horri eske, ez naiz inoiz da portuko.
Kirol pixka bat gehiago, eskubaloian beraberak EHF kopako kanporaketa jokatuko du urrengo igandean Juventa Michalovce Eslovakiako taldearen aurka. Horregatik Donostiako taldea gaur jokatuko du Espainiako Orezko Maiako amargarren jardunaldiko partida Oviedon. Etxeko talderen aurka, zazpiterritan izango da. Montxe Putxeren taldea favorito argia da, Oviedo sailkapeneko azkena baita, puntu bakarrarekin. Bueno, eta gaurko eguerdiko hau txan magazinaren amaierarunt goa eguneko agenda kulturalarekin. Andoainen Basalorea dokumentala Josune Izurriagarekin gaur izango da. Zortziretan Euskalduna elkartean, Andoainen esan bezala. Hemen Donostian aiete kulturetxean ipuinak arparekin, ipuin kontak eta musikatua bosterritan. Gaur ere Ernest Lluch kulturetxean zazpitarretan Historia del Pueblo Vasco en el Renacimiento liburuaren aurkezpena. Eibarren El Mundo en Bicicleta ikusentzunezkoa zazpietan portalean. Eta Zumaian Mikel Peruarena idazlearen Sur Zelaiak novelaz solasaldia. Seiretan izango da, bertako alondegian.
Norazoa zorren azkar, galde egin zidan.
Eta noski gaurkoan ere gogoratuko dugu irratsaio osoan zehar egin dugun bezala, ez doka amaitu jaialdia badatorrela larunbat honetan izango dugu, Egia kulturetxean 10etatik aurrera 5 euroren truke.
Zer
Gogoratu, Physis versus Nomos, Eraul, Pelage eta Cowboys Orkestra, Humus, Bidelapurrak eta Lier hortxe entzuten ari garen musika izango dugu larun bat honetan Egia Kulturetxean. Gaztezenan, amarretatik aurrera larun batean.
Zoramena, baino irakasle hogeagori.
Bueno, ba, agenda kulturala hortxe utzita, irratxaren amaierara, goaz, ama biterritan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepaso emanez, eta ordu batak eta laurden aldera, Ander izan dugu Bidelapurrak taldeko kidea, telefonoz bestalde, azalpenak emanez jaialdiaren inguruan, bai, ta ere bere taldearen inguruan ere.
Earrean, amildegiaren zirrara alboan utzita.
Ondoren Lierren musikarekin jarraitu dugu Euskal Prentxaren errepasoa eginez eta agenda kulturalarekin osatu dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazina. Aste arte, aste azken ta ostegunero 12:30tik ordu bitara eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean eta errepikapenak urrengo egunetan goiz partean bestela grabazioak gure web horrean entzun ditzazkezu edozein momentutan janjakun.org. Gure web horrian ere, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila harremanetarako, eta bestela gure telefonoa, hoxe da, 943, 32, 25, 23. 3225, 23. Gure web horrian ere, mobiletarako aplikazioa, zuzeneko emisioa entzuteko aukera, grabazio guztiak, argazkiak, programazioa, deskribapenak eta bar topatuko dituzu, jantxakun.org beraz, bisita dezakezu. Janjakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea, 24 orduz emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu etengabe, eta gogoratu irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugula. Bueno, besterik ez gaurkoz, biharkoan hemen izango gaituzue berriro ere, elkarrizketa gehiagorekin, Pelas bera izango dugu, baita ere Physis versus Nomosen txanda, ba, aste honetan bereziak izango baitira, ez doka amaitu jaialdiari begira, irratsaio guzti hauek, eta elkarrizketak eta bertako musika izango ditugu protagonista. Biharkoan esan bezala, Physis versus Nomos eta Pelas izango ditugu. Besterik ez, mila esker entzule izan dako guzti egun polita izan ondo segi, agur!